Regulējumi nodokļu jomā ir jūtīgs jautājums. To, cik lieli nodokļi ir, nosaka dalībvalstis, un te Brisele nevar iejaukties, bet Eiropas Savienības kompetencija ir regulēt jomas, kas atvēra negodīgu nodokļu situācijas izmantošanu. Eiropas komisija šodien gatavojas apstiprināt pirmo nosacījumu kārtu, kuru nolūks būtu cīnīties ar uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī ar negodīgu konkurenci nodokļu jomā Eiropas Savienībā. Viens no spilgtākajiem mēģinājumiem izmantot nodokļu sistēmas vājos punktus bija nesen Luksemburgā, kur vairākas lielās kompānijas, nepārkāpjot likumu, tomēr atrada iespēju valsts kasē samaksāt pašu minimumu.